Lige da jeg kom, så spurgte Jens, om jeg så var klar, og så sagde jeg, det viser sig om sådan hen ad halvanden time. Lad os bede, kom til os, Gud Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os de ord, vi skal dele med hverandre, så de må tale til os, tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Jeg vil godt begynde med at læse, hvad nogle forskellige i tidens løb har skrevet om Johannes' åbenbaring. Og så når vi, er min plan, også efterhånden i aften til kapitel 1. Vi vil begynde med Luther. Han udsendte første gang en oversættelse af det Nye Testamente i 1522, og til hvert skrift skrev han en lille indledning. Og over Johannes' åbenbaring skrev han i 1522, om denne bog, Johannes' åbenbaring, lader jeg også enhver tænke, som han vil, og vil ikke binde nogen til at følge mit skøn eller min dom. Jeg siger, hvad jeg føler. Og så fortæller han, og det er helt klart, at han vurderer ikke det skrift ret højt. Og derfor så siger han mod slutningen af sin fortale, Kristus bliver i denne bog hverken forkyndt eller erkendt, og det er dog, hvad en apostel frem for alt er skyldig at gøre, som Kristus siger, I skal være mine vidner. Derfor holder jeg mig til de bøger, som stiller mig Kristus for øje klart og rent. Skulle vi holde os til det, så kunne vi godt gå hjem og blive hjemme de der næste kun 9 aftener. Jeg troede også selv en overgang, det var 11 i alt, men det er kun 10 i alt, vi har aftalt. Men se, Luther holdt sig ikke engang selv til det. For han var hurtigt klar over, at det her, det var ikke godt nok. Og det ved nogle af hans venner, at han har været optaget af, at det var ikke godt nok. Og derfor så skrev han en ny og langt mere omfattende fortale. Altså den fortale i 1522, den fylder en side i den her bog. Men så skriver han en i 1530, og den fylder i virkeligheden omkring 8 sider. Og der er han helt anderledes. Og det tager vi lige nogle udpluk af. Han begynder med at sige, der findes i kristenheden mange slags profeti. En art profeti består i at udlægge profeternes skrifter. Så uddyber han det og fortsætter. En anden art profeti spår om kommende ting, som ikke forud er omtalt i skriften. Og af dem er der 3 slags. Den første slags profeterer med klare ord, uden billedlig og figurlig tale. Han nævner eksempler. Den anden gør det med billeder, men bringer dog til lige en udlægning med klare ord. Han giver eksempler. Og endelig den tredje profeterer udelukkende i billeder og figurlig tale, uden udlægning eller forklarende ord, som denne åbenbaringsbog. Og mange hellige menneskers drømme, syner og billeder, som de har modtaget fra Helligånden, som i Apostlenes Gerninger 2, hvor Peter prædiker ud fra Joel, eders sønner og døtre skal profetere, eders unge se syner, og de gamle iblandt eder drømme, drømme. Så længe sådanne profetier ikke udtydes og ikke får en klar udlægning, så længe er det en skjult og stum profeti, endnu gavnløs, endnu uden den frugt, som den skulle give kristenheden. Som det jo også hidtil er gået denne bog. Vel har mange forsøgt sig på den, men indtil den dag i dag har ingen bragt nogen sikker tydning, og nogle har af deres eget hoved brygget adskilligt urimeligt tøjeri sammen og hældt ind i den. Jeg er sikker på, at hvis det havde været i dag, så havde der her været nogen, der følte sig krænket. For det er jo højeste mode. Da nu denne bogs udlægning er så usikker og dens mening så dunkel, så har også vi indtil nu ladet den ligge.
Ja, det var jo nærmest det, han opfordrede til i 1522.
Og så gennemgår han derefter kort, hvad de enkelte kapitler handler om. Og så kommer vi hen mod slutningen af denne fortale, der som sagt er lang. Og så skriver han om det, han nu selv har forklaret. Med denne udlægning kan vi godt bruge denne bog og have nytte af den. For det første som trøst. Vi skal vide, at ingen vold eller løgn, ingen fornuft eller hellighed, ingen trængsel eller lidelse er i stand til at undertrykke kristenheden, men den skal til sidst vinde og beholde sejren. Trøst. For det andet til advarsel mod den store, farlige og mangeartede forargelse, som truer kristenheden. Og hvad han her tænker på, det udfolder han med mange, mange ord, som var lige til at forstå i hans samtid. Men det handler om det forhold, at man jo på grund af reformationen har nogen på den ene side, der siger, vi er kirken, og I er ikke. Og så har man nogen på den anden side, der siger, vi er kirken, og I er ikke. Og det han nævner som forargelse, det er altså den der tanke, at man kan stå og sige om de kristne, I er ikke de kristne. Det vil man jo altid kunne komme og sige. Der vil også være nogen, som ville kunne gå forbi her i aften og sige, I skal jo ikke tro, at I er de kristne, bare fordi I sidder i missionshuset. Han uddyber en enkelt ting, vi trækker frem. For slet ikke at tale om alle de mange andre store skrøbeligheder og bryst, som altid har været i kristenheden og blandt de kristne, så at sandelig al fornuft har måttet opgive at finde kristne, når det står sådan til. Fordi de kristne, de er så ringe. Vi ser jo dog tydeligt her, hvor megen forargelse og skrøbelighed, der har været før vore dage. I tider, hvor man mener, at det stod allerbedst til i kristenheden, som man snarest kunne regne vore dage for et gylden år i sammenligning med hine tider. Altså, man måtte jo anse aposteltiden for at være den gyldne kristne tid, men Johannes åbenbaring afslører jo især i kapitel 2-3, at der er adskilligt, man kan sætte fingeren på, og som altså kirkens herre sætter fingeren på i menighederne. Så selvom man skulle tro, at der måtte det hele stå rigtig godt til, så er det som lige ved mener Luther, at det står bedre til i vores egen tid. En usædvanlig optimisme hos ham. Til sidst i denne fortale, så skriver han, hvor hellighed er i himlen, hvor Kristus er, og ikke i verden, synlig for vore øjne, som markedets kram på torvet. Derfor, lad forargeligheder, sekt, væsen, kætteri og bryst være og virke, hvad de må og kan. Blot evangeliets ord forbliver rent iblandt os, og vi elsker det og holder det i ære. Så skal vi ikke tvivle på, at Kristus er hos os og med os, hvor forargeligt det end går til. Sådan som vi ser her i denne bog, at gennem og over alle plager, dyr og onde engle, er Kristus dog hos os med sine hellige og sejrer til sidst. Altså, Luther når frem til, at det er en opløftende bog, Johannes åbenbaring. Der var en mand, der hed Skovgaard Petersen, som var domprovst i Roskilde. Hvis nogen af jer kan huske Matador, så er der en passus om, at provsten han altid skriver en tilegnelse i sine egne bøger, når han giver dem til konfirmanderne. Det er vist nok Skovgaard Petersen i Roskilde, der sigtes til. Men Skovgaard Petersen har skrevet en bog om Johannes åbenbaring, der simpelt hen hedder Bibelens krone. Og den vil jeg også godt læse lidt fra. Alt det her, det hjælper os med at komme ind på, hvad det her egentlig drejer sig om. Johannes åbenbaring er Bibelens krone. Som den sidste bog i Bibelen sætter den så at sige kronen på værket. Uden Johannes åbenbaring ville Bibelen mangle det hellige højdepunkt, som svarer til det levende håb. En Bibel, der endte for eksempel med et eller andet apostelbrev, ville trods al rigdom på en måde ende i hverdagen. Og det, der er fra Gud, kan aldrig ende i det hverdagsagtige, end sige i det denne sidige. Det må hvile ankerfast i et mål, hinsides det store forhæng. Og netop dertil svarer Johannes åbenbaring, til den er Bibelens krone. Ikke blot fordi den er den sidste bog i Bibelen, men først og fremmest fordi den med hensyn til tema er den ypperste og afsluttende.
Der er langt fra Luther i 1522, der mente, at man kunne sådan lade den ligge. Hele Bibelens tema er Guds frelse i Jesus Kristus. I Gamle Testamente har vi den kommende frelser. Alt der er forberedelse, forjættelse, forventning. I evangelierne har vi den fornedrede frelser. Hans ord og gerninger, hans liv og død og opstandelse. I apostlenes gerninger og apostelbrevene har vi den herliggjorte frelser. Sådan som han ved ånden bor i sine, og fra sædet ved faderens højre hånd er med sine alle dage. I Johannes åbenbaring har vi den herliggjorte frelser i menigheden, i verdenshistorien og i fuldendelsen. Åbenbaringens tema ligger altså i forlængelse af brevenes. I brevene ser vi nærmest, hvordan den herliggjorte frelser ved ånden stræber at vinde sin skikkelse i sine. I Johannes åbenbaring ser vi de store linjer i den verdenskamp, der bliver følgen af menighedens Kristus liv midt i en gudløs verden. Vi møder her på ny det profetiske storsyn på historien, men nu lutret og modnet gennem øget evangelisk klarsyn. Samtidig ser vi klarere end noget andet steds forbindelsen mellem den stridende og den sejrende kirke og kampens slutresultat, Kristi genkomst, verdens dommen og verdens fuldendelsen. Særlig Johannes åbenbarings to sidste kapitler sætter på en mærkelig måde slutstenen på hele Bibelen. Vi ser der ind over en ny jord under en ny himmel. Bibelens første og sidste kapitler rækker derved hinanden hånden hen over en tusindårig åbenbaring og et fuldendt frelsesværk. Af Guds hånd fik den nytestamentlige kanon sin slutsten rakt, endda længe inden den selv var blevet samlet. Alene dette lille træk stadfester Bibelens enhed og guddommelige ophav. Jo, det skal nok passe. Johannes åbenbaring er den livets krone, hvormed Guds ånd og hånd har kronet selve livets bog, så vidt Skovgaard Petersen. Det kan være, at nogen kender ham for et par ganske udmærkede bind, der hedder Landet, hvor kilderne sprang, som er en rejseskildring i det hellige land, altså tilbage i, jeg ved ikke hvornår, 1910. Jeg fik dem foræret af hen. lidt senere, men ikke meget. Du kender dem. Min ellers fromme værtinde, som jeg lejede et værelse hos i de første år af min studietid, forærede mig dem, da hun flyttede i en lejlighed. Hun omtalte dem nu altid som landet, hvor Skovgaard Petersen sprang. Men altså, Skovgaard Petersen, han har jo et flot syn på Johannes åbenbaring. Og det sidste, eller næst sidste, at Guds hånd fik den nytestamentlige kanon sin slutsten rakt, endda længe inden den selv var blevet samlet. Ja, for samlingen af de skrifter, som vi nu kalder det nye testamente, var jo ikke afsluttet. Slet ikke. Måske knap begyndt, da Johannes åbenbaring blev til. Så derfor kan han sige, at slutstenen bliver rakt endnu, inden man var begyndt at bygge det, som den skulle være slutstenen i. Og dette lille træk stadfester Bibelens enhed og guddommelige ophav. Det var Skovgaard Petersen. Hvad var så, jeg havde tænkt, vi skulle? Så havde jeg tænkt, at vi også lige skulle trække en bog frem af Christian Bartholdy, hvor han skriver om Johannes åbenbaring. Og der vil jeg også godt lige læse lidt af det, han anfører i indledningen til sin kommentar. Han skriver, til forståelse må man mærke sig følgende tre ting. For det første, Johannes åbenbaring er ingen køreplan, hvor nysgerrige mennesker kan se, hvor nær vi er ved verdens ende. Den er først og fremmest en trøstebog for den menighed, Johannes levede i, og som oplevede sin første svære trængsel. For det andet, derfor åbner dette skrift sig først for menigheden i trængselstider. Og helt vel først for dem, som skal igennem den sidste store trængsel. For det tredje, vel fortælles her om vor verdens sidste tid, den store trængsel og antikrist, Herrens komme, verdens ende, den nye jord, i det store hele i denne rækkefølge, men på en vis måde går synerne i ring. Hver af de syv syne rækker indeholder i grunden det hele, blot set under forskellige synspunkter. Den hellige skrift, hvor Bibel er en helhed, dens 66 skrifter danner som en ring. Og med dette sidste er ringen sluttet. Derfor har Johannes åbenbaring en ejendommelig berøring med Bibelens første skrift, første Mosebog. Det er faldet, der genoprettes. Det er paradiset, der åbner sig for syndere. Det er hele Guds skaberværk, der fornyes. Ringens midtpunkt er Kristus. Han er også dette Bibelens sidste skrifts midtpunkt. Lammet, der blev slagtet, men sejrede og vil sejre. I 1522 mente Luther, at Kristus slet ikke var i denne bog. Jeg har læst, og det er jo derfor for et par dage siden, så skrev jeg til Jens, at jeg vil fortryde, at jeg har sagt ja til det her, for jo mere jeg læste, desto mere forvirret blev jeg. Og det kan være, at det stadigvæk er sådan. En af dem, jeg har læst, er en dansk mand, som er lidt yngre end mig selv, der hedder Georg Adamsen. Bare lige nævne en enkelt ting, som viser lidt, hvordan forskellige kommentarer lægger et forskelligt syn. Adamsen har et afsnit, der hedder Skriftets tema. Jesu genkomst til frelse og fortabelse. Og det bliver fuldt af et afsnit, der hedder Skriftets anlæggende. Omvendelse og tro. Og så har jeg min ven Peter Schindler, som jeg har nævnt tidligere, når jeg har stået her og gennemgået det ene og det andet. Dansk romersk katolsk præst i 1950'erne, som skrev sin egen oversættelse af det nye testamente,
til noget, han tænkte skulle være mundret dansk. Det tror jeg, de fleste i dag vil bestride. Og så knyttede han kommentarer til. Og han skriver om Johannes' åbenbaring. Det er et profetisk, poetisk værk til kirken i det vestlige Lille Asien for at indgyde dem mod under forfølgelser ved at vise dem Guds indgriben i historien.
Altså, Adamsen siger, at den handler om Jesu genkomst til frelse og fortabelse og dens anliggende omvendelse og tro. Peter Sinter siger, at dens anliggende er at indgyde mod under forfølgelser ved at vise Guds indgriben i historien. Jeg siger det ikke, fordi vi sådan ligesom skal stille det op mod hinanden, men vi kan se, hvordan forskellige læsere, som har arbejdet ærligt, de føler trang til at sige, det er det ene, der har vægten, og det er det andet, der har vægten. Samme Peter Schindler skriver også, det umiddelbare formål er ikke at stille nysgerrigheden angående kirkens fremtid. Det er ligesom Christian Bartholdi. Men at trøste og opmuntre datidens faretruede og våde stede kristne i Lille Asien med forvisningen om, at rusker stormen hårdt, så går det dog mod sommer, og stinger veerne, bærer det dog mod forløsning. Jeg har til anledningen skaffet mig en engelsk bog, jeg skal vise jer den om lidt, en mand, der hedder Daniel. Nej, han er nok egentlig amerikaner. Han hedder Daniel Harrington. Han er også romersk katolsk. Han er medlem af Jesuiterordenen. Han skriver, teksten er åben for mere end én retning i fortolkningen. Jeg finder i åbenbaringen et grundlæggende optimistisk syn. Det drejer sig om, at Johannes er overbevist om, at den kristne sejr er korsets sejr. Det slagtede lams sejr. Og endelig siger han, den trøst, der holder, er, at de magtesløse ofre, altså de forfulgte kristne, skulle være og skulle blive set som de endegyldige vindere, eller sejrherrer. Så har jeg også på et tidspunkt fået fat i en lille bog om udvalgte stykker i Johannes' åbenbaring af pave Benedikt den 16. Og jeg synes, han er rigtig god her. Og jeg vil godt læse noget. I kan klare det på tysk, ikke? Nå, men så prøver vi at oversætte det sådan lidt efter lidt. Denne bog, altså Johannes åbenbaring, må ses på baggrund af de dramatiske erfaringer i de syv menigheder i provinsen Asien. Og det er de syv, der bliver nævnt flere gange, blandt andet i kapitel 2-3. Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Og så må ses i lys af de erfaringer, de gør sig, fordi mod slutningen af det første århundrede, så blev de mødt af, og så var de nødt til at forholde sig til store vanskeligheder i deres vidnesbyrd for Kristus. Forfølgelser, men også indre spændinger. Til dem vender Johannes sig med levende pastoral indfølingsevne over for de forfulgte kristne. Han formaner dem til at stå fast i troen og til ikke at tilpasse sig til de stærke hedenske omgivelser. Hans tema er til syvende og sidst afsløringen af menneskehedens histories mening. Og den skal afsløres i det, man går ud fra Kristi død og opstandelse.
Den første og grundlæggende vision hos Johannes er netop om lammets skikkelse, det er kapitel 4 og 5. Det lam, som blev slagtet og dog står op. Det står i midten foran tronen, den trone, på hvilken Gud selv sidder. Dermed vil Johannes frem for alt sige to ting. For det første, at Jesus, selvom han har lidt en voldelig død, så er han ikke strakt til jorden. Men forunderligt nok, så står han fast på sine fødder, fordi han med opstandelsen endegyldigt har besejret døden. For det andet, at Jesus netop på grund af sin død og opstandelse allerede har fuldkommen del i sin fars kongelige og frelsende magt. Det er den grundlæggende vision. Jesus, Guds søn, er på denne jord et værgeløst, såret, dræbt lam. Og dog står han op på sine fødder. Han står for Guds trone. Han har del i den guddommelige magt. Han holder verdens historie i sine hænder. Og således ønsker seeren at sige til os, hav tillid til Jesus. Hav ingen angst for de fjendtlige magter, for forfølgelsen. Det sårede og dræbte lam sejrer. Følg lammet Jesus. Betro jer selv til ham. Følg hans vej. Også selvom han i denne verden kun er et lam, der synes at være så svagt, så er han dog sejrherren. Så kort kan Johannes' åbenbaring sammenfattes af en dygtig nok teolog. Det er altså sådan en første indledning til hele det, vi skal i gang med, jeg hermed har ville give jer. Og så har jeg lavet husflid. Hvis du nu begynder fra den side der, så mødes vi, når alle har fået. I skal begynde med at have den side op, jeg lader vende op, den hvor der kun står Johannes' åbenbaring for oven. Men jeg er jo en nøjsom person, så der står også noget på den anden side. Det kommer vi til senere. Således. Noget af det, som sådan disse kommentarbøger, de næsten altid begynder med, det er at prøve at få skriftet delt op i nogle afsnit, så man kan begynde at få styr på det, og måske oven i købet kan begynde at huske lidt af, at der er det, og der er det. Og så var det jo, at jeg havde simpelthen jo brug for at få fundet ud af, hvordan skal vi dele det her skrift op, for vi skal jo også have det delt ud over disse i alt 10 gange. Så hvis vi nu lige løber det igennem, så kan vi se, at jeg har sagt kapitel 1 til at indeholde både en indledning A og en indledning B. Det kommer vi tilbage til i aften. Og så skal man også lægge mærke til salget 7. I kapitel 2-3, der er der 7 menighedsbreve. I kapitel 4-5, der ser vi Guds trone i himlen og lammet, som netop omtalt, og bogen med de 7 sejl. Og så skildres det i kapitel 6-7, hvordan de første 6 sejl brydes. Det er sådan set skildret allerede i kapitel 6, og så er kapitel 7 en udfoldelse vedrørende det 6. sejl. Og så i kapitel 8, de første 5 vers, så bliver det 7. sejl brudt. Men det lukker bare op for en ny række af 7, nemlig 7 engle med basuner. Og så sker der noget, når de basuner, når de støder i trompeten. Og det går lidt hurtigt til at begynde med, så i kapitel 8, vers 6-12, der hører vi, hvad der sker ved de første fire basuner. Og så kapitel 8, vers 13, det indfører, at der skal komme noget ve. Og ak og ve, siger vi. Men i hvert fald kvinderne, i hvert fald dem, der har født, ved jo, at en ve er noget ganske bestemt. Jeg har jo kun siddet ved siden af. Det er som hårdt nok, når man kun er en mand. Men fordi man kan nemlig se, at det der ve, det gør nemlig lige præcis ve. Men man kan jo ikke gøre noget, ud over måske at tørre sveden af fruens pande. Men altså, så man skal også, når man hører dette her med et ve, så er det ikke kun det der ak og ve, men det er jo også det, at det varsler, at der er noget på vej. Ligesom vi havde i evangeliet forrige søndag, at når kvinden skal føde, så sørger hun, fordi hendes time er kommet, men når hun har født, så glemmer hun, hvad hun har lidt af glæde over, at et nyt liv er født til verden. Men så er det altså, at de tre sidste basuner, de udgør også hver et V. Kapitel 9, vers 1-12, der får vi den femte basun, det er så det første V. Og så er der en lang sammenhæng fra kapitel 9, vers 13-11, vers 14, hvor vi får det sjette, den sjette basun, som så er det andet V. Og i det, der er kapitel 10, vers 1-11, vers 14, en udfoldelse i forbindelse med denne sjette basun. Og så kommer der et nyt afsnit fra kapitel 11, vers 15. Det rækker helt til kapitel 16, vers 21. Og der bliver der så stødt i den syvende basun. Og så har vi hermed det tredje V. Og det deler sig sådan lidt op, at i 11, 15-19, der har vi selve det om den syvende basun. Og så bliver det ligesom, nogen har ment, at det nærmest er en afbrydelse og et mellemspil, men andre af kommentarerne, de mener, at så kommer man væk fra det, det egentlig handler om, hvis man begynder sådan ligesom at vil klippe noget ud og sige, det er et mellemspil. Man skal prøve at forstå det som sammenhængende. Og derfor så det, der skildres i kapitel 12, vers 14, et stort tegn, det begynder kapitlet med, det er helt givet, det hører ind i denne her sammenhæng. Og så i kapitel 15, der begynder det med et andet stort tegn. Og der kommer der et syvtal igen, for så kommer der nemlig syv plager. De der rækker af syv, dem kalder man samtidig en septet. Altså vi ved, hvis der er en, der synger, så er det solo, og hvis det er to, så er det duet. Og hvis det er tre, så er de en trio, men hvis de er fire, så er de en kvartet. Og hvis de er fem, så er de en quintet. Hvis de er seks, så er de en sextet, men hvis de er syv, så er de en septet. Og det er der, det ord kommer fra. Septetterne, det er der flere af dem, der skriver om septetterne. Og de er ligesom med til at holde denne her sammenhæng på plads og gøre den overskuelig, også for den, der skal lytte. Så skildres i kapitel 17, 18 og ind til kapitel 19, vers 10, Babylons fald, og i forlængelse af det kapitel 19, vers 11-20, 15, Jesus Kristus, dommer og frelser. Det er en sammenfatning, jeg har lånt. Og så kommer kapitel 21 og kapitel 22, de fem første vers, ny himmel, ny jord, nyt Jerusalem. Og så har vi endelig i kapitel 22 resten en afslutning. Og afslutningen, den rækker i nogen måde hånd til indledningen, som jeg jo håber, vi kommer til om lidt. Jeg har nævnt under neden her noget litteratur, for hvis nu nogen skulle have lyst at gøre mere ud af det. Det nyeste, jeg har fundet, og som jeg har købt til denne anledning, er den, jeg nævnte før, Georg Adamsen, Johannes Åbenbaring, som er udsendt på Credos forlag i 2010. Adamsen er en meget lært mand. Han har brugt store dele af sin voksen arbejdstid på at studere Johannes åbenbaring. Han har skrevet doktordisputats om Johannes åbenbaring. Det her, det skal være den lidt folkeligt forståelige udgave. Men jeg vil da nok sige, at man skal stå op for at følge med ham nogle steder. Men han er en absolut pålidelig mand, så vi kan roligt læse ham. Så ved jeg, at Flemming Frøkjær Jensen har skrevet om Johannes åbenbaring i det, der hedder Bibelværk. Der er sikkert nogen af jer, der har det. Det er sådan 19 små blå bind, som kom engang i 1990'erne. Jeg har aldrig fået det købt. Det var dengang, vi havde 5 hjemmeboende børn, så man købte ikke alt det, der var. Det gør man så heller ikke nu, for nu er man ved at rydde ud. Men denne her, hvor Frøkjær Jensen skriver om Johannes åbenbaring, der er også om nogle af brevene, den er udkommet i 1993. Det er den serie, der hedder Bibelværk for menigheden. Den var jo beregnet til at følge op på en ældre serie, der hed Dansk Bibelværk for menigheden. Og det er i den sammenhæng, Johannes åbenbaring er beskrevet af Christian Bartholdy, Loses forlag i 1959. Og så Skovgaard Petersen, som jeg nævnte før, den der hedder Bibelens Krone, det er også fra Loses forlag 1941. Nogen har den måske. Man kan godt en gang imellem finde den i en eller anden genbrugsforretning, tror jeg stadigvæk. Se, det er det, der er på den ene side af det her papir. På den anden side, der er det hugget i stykker med datoer, som man kan se fra gang til gang, hvad det i hvert fald er min mening, at vi skal nå. Og nu er det så for eksempel min mening, at vi skal nå at gøre noget ved kapitel 1. Men inden vi gør det, så skal vi lige sige nogle af den slags ting, man altid skal sige. Og så skal jeg der også lige nævne, at jeg har vist jer den her fra Pave Benedikt, og så købte jeg, så tænkte jeg, at jeg har fået forbindelse med en kirkelig boghandel i London, og så tænkte jeg, skal lige se, om de eventuelt har noget. Og så jeg en, jeg synes, den så pæn ud. Og den handler altså om Johannes åbenbaring, og det er den, jeg nævnte før, som er skrevet af en amerikansk teolog. Den er sådan meget praktisk, for man kan bare lige gå ind og se, hvad han har af kommentar til vanskelighederne i hvert vers. Så hvis der lige er noget, man skal have tjek på, så er han vældig effektiv. Men altså, det kræver jo så, at man kan læse engelsk, og pavens, den kræver, at man kan læse tysk. Og det kan jeg så herved stå og prale af, at det mener jeg, at jeg kan. Tysk er meget nemmere end engelsk, når det kommer til den slags her. Se, så er der jo det, som man altid spørger om ved sådan et skrift. Hvem er det egentlig, der har skrevet det? Ja, det er en, der hedder Johannes. Det kan vi se i kapitel 1, vers 1, og kapitel 1, vers 4, og kapitel 1, vers 9, og det kan vi se i kapitel 22, vers 8. Det er en, der hedder Johannes. Hvem er han? Ja, se, det ved vi ikke, for der står ikke noget sted, at det er ham, der hedder apostlen Johannes. Der står heller ikke noget sted, at den, der har skrevet dette, er den samme som den, der har skrevet Johannes evangeliet og de tre Johannesbreve. I begyndelsen har man nok regnet med, at det var apostlen Johannes, men så er nogle grunde, som vi ikke skal komme ind på, for så kommer det i hvert fald til at vare til noget senere, end jeg har forstået det må. Så ved begyndelsen af 200-tallet, så kom der strid om det. Om det egentlig overhovedet var apostlen Johannes. Og den strid, den er der sådan set stadigvæk. Men, siger jeg, og det er også ligesom fremgået lidt i noget af det, jeg har læst op for jer, så får det være, hvad det er. Vi tror, at det, der hedder kanon, samlingen af de bibelske skrifter, er noget, Gud har styret ved sin hellige ånd. Så uanset hvem Johannes er, så har Gud ved sin hellige ånd styret, at dette skrift indgår i vores kristne skriftsamling. Og så synes jeg jo i øvrigt også, at der er en sammenhæng mellem Johannes evangeliet og Johannes åbenbaring. På det punkt, at i Johannes åbenbaring er det, som vi nu har nævnt nogle gange, det slagtede lam, der er i centrum, som samtidig kan stå på sine ben og er sejrende. Fordi straks i begyndelsen af Johannes evangeliet, så fortæller evangelisten Johannes, at Johannes døber, han kan pege på Jesus og sige, se, der er Guds lam. Og det er en værdifuld tanke at have med gennem hele Johannes evangeliet, at vi ser der Guds lam. Og hvis man så går ind og gransker spørgsmålet om, hvilken dag Jesus døde, så mener Matthæus, Markus, Lukas nok, at han døde dagen efter, at jøderne havde slagtet påskelam. At den sidste nadver var samtidig med jødernes påskemåltid. Men Johannes, han mener, at Jesus dør som det slagtede lam uden for byen, samtidig med, at påskelammene slagtes inde i Jerusalem. Og jeg tror efterhånden, der er en del, der hælder til, at det er nok Johannes, der har ret. Så det med det slagtede lam, det er virkelig centralt, både hos evangelisten Johannes og hos Johannes i åbenbaringen. Og det tager jeg også som sådan et tegn på, at det kan nu godt være, at det er den samme, og at det er ham, Jesus kaldte til apostel, Zebedeus, sønnen, bror til Jakob, den yngste af dem alle, og derfor på billeder i vestlige kirker altid afbildet som en ung mand uden skæg, mens alle de andre har skæg. Hvis man kommer over i Rusland, så han, husker de derimod, han blev ikke martyr, han blev gammel, så derfor har de ham altid med langt hvidt skæg. Fra hvem? Fra Johannes. Til hvem? Ja, det fremgår jo både i kapitel 1, vers 4 og i kapitel 2 og 3. Det er til de syv menigheder i Lille Asien. Men så må vi jo også sige igen, når nu Gud ved sin Helligånd har styret, at dette skrift kommer til at indgå i kanon, så er det jo også dermed sagt, at dette skrift har ikke kun betydning for dem i de syv menigheder dengang. Det har betydning for os alle, altid og alle vegne. Hvornår blev dette skrift til? Det er der forholdsvis god enighed om. Det er blevet til omkring år 96. Det man kan mærke af samtiden, når man læser Johannes åbenbaring, det peger i retning af en tid, hvor de kristne er begyndt at blive trængt. Måske endda forfulgt, og men næppe forfulgt så voldsomt som i visse perioder senere. Der er også noget med, at på det tidspunkt, der begynder de romerske kejsere at ville dyrkes som gud, eller som guder. Det bringer også de kristne ind i konflikt, og det kan man måske godt se også, at det spejles i Johannes åbenbaring. Se, hvis man nu skulle skrive sådan en kommentar, som de her har gjort, så skulle man jo have bestemt sig for at have et samlende syn, hvor man lige kan gøre rede for det hele ud fra samme synsvinkel. Sådan noget har jeg ikke. Men jeg tænker, at dette her skrift er en profeti. Og i en profeti, der er det sådan, at det, der bliver sagt, det kan godt gå i opfyldelse mere end én gang. Og hvis vi lige nævner en kendt, så ved vi, at Esajas i kapitel 7 fortæller om en jomfru, der skal blive gravid. Og det har formodentlig i samtiden sigtet til noget ganske bestemt. En ganske bestemt kvinde, som er blevet gravid inden for en rimelig tid efter, at han har sagt det her, det ved vi bare ingenting om. Men så ved vi jo, at det passer igen. Og det passer måske virkelig rigtigt, da Maria bliver det. På den måde kan ordene i profeti godt gå i opfyldelse flere gange. Og det er først bagefter, vi kan se, hvordan det er gået. Og derfor så kan vi også godt bruge dette skrift til at spejle vores egen samtid i. Lige så vel, som de kunne gøre det dengang, kan vi gøre det nu. Meget i Johannes åbenbaring minder os om profeten Daniel i det gamle testamente, der er en del citater direkte derfra. Så kan man overveje, om det, der fremstilles her fra kapitel 4-5 og så hen, om det skal forstås som et langt forløb Men vi har allerede hørt, at Bartholdy, han siger, at det er syner, der går i ring. Altså, det kan godt være, at det i virkeligheden ikke er et langt forløb, men at det er en række begivenheder, som beskrives på forskellige måder med forskellige billeder, som egentlig handler om det samme. Og så vidt jeg indtil nu har forstået den lærte Adamsen, så er det vist også det, han mener. Men ja. Se, det har jeg ikke noget endeligt om, og slet ikke endnu. Kapitel 1. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Det er den første del af den første indledning. Jesu Kristi åbenbaring. Åbenbaring. Det græske ord hedder apokalypsis. Det indeholder et ord med kalyp, og det er et slør. Så en apokalypsis, det er en afsløring. Ligesom man måske for nylig så, at dronningen havde været hen og afsløre en statue af Christian den 4., der står oven på rundetårnet og vender på hovedet. Det lykkedes ikke så nemt med den afsløring, for det, der var sløret over statuen, ville ikke af, da dronningen trak i snoren. Men det er det, der sker i det her, der bliver afsløret. Sløret bliver trukket til side, sådan at Johannes kan se noget, han ellers ikke kunne se, og det får han så besked på at skrive ned og formidle til andre. Og det er altså Jesu Kristi åbenbaring. Vi kalder den jo for Johannes åbenbaring. Det var nok mere rigtigt at kalde den Jesu Kristi åbenbaring, for det er det, den kalder sig selv. Det er Jesus Kristus, der åbenbarer. Gud har givet ham den, for at han kan vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Ordet åbenbaring bruger vi jo også om selve det, at Gud viser sig for mennesker. Det er lidt det samme, og så alligevel noget andet, fordi der er Gud sådan mere den, der trænger sig på, ligesom ved Moses ved tornebusken. Her bliver sløret trukket til side, og så kan Johannes kigge på det, og så se, hvad han kan gøre ved det. Videre. Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen Asien. Ja, det, der kommer nu, det er der flere, der har tænkt, kan vide, om det i virkeligheden er skrevet af efter gudstjenesteritualet i datiden. Således at først så siger præsten, eller hvad de nu har kaldt ham, nåde være med jer og fred fra ham, som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet den troværdige, den første født af de døde, og herskeren over jordens konger. Og så svarer menigheden, ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud sin fader. Ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Og så går præsten videre. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham, og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen. Og så svarer menigheden, jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den almægtige. Vi kan være nogenlunde sikre på, at datiden har haft en gudstjeneste, den har ikke været uformel. Hvor skulle de dog have fået den idé fra, at gudstjenesten skulle være uformel? Det, de kendte, det var synagogen, gudstjenesten, og gudstjenesten i templet i Jerusalem, det var ikke uformelt. Og der var ikke guitarmusik. Men altså, vi mærker her en hilsen, og vi mærker dette her svar. Og i svaret, der lægger vi mærke til, at menigheden siger, at Gud har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, eller det er Kristus, der har gjort os til det. Vi kender det samme fra 1. Peters brev, kapitel 2, og vi kender det fra 2. Mosebog, kapitel 19, vers 6, hvor Gud siger til Moses om israeliterne, I skal være et kongerige og præster og et helligt folk for mig. Nogle af de formuleringer, vi møder her i vers 4-6, de bygger på formuleringer, som er hentet fra Daniels bog. Med himlens skyer kom der en, der så ud som en menneskesøn. Vers 7, ikke? Se, han kommer med skyerne, og et hvert øje skal se ham. Og så bygger det på Zakarias kapitel 12, vers 10. De skal se hen til ham, de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham. Hvert øje skal se ham, og så de, som har gennemboret ham, og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Altså her har vi jo det igen. Det kan godt være, at lammet bliver knust, gennemboret, men det er ham, der til sidst står på sine fødder. Og alle skal se ham, også de, der gennemborede ham. Ja, og så i vers 8, det med alfa og omega, det er en tanke, som man for eksempel også kan finde hos profeten Esajas kapitel 48, vers 12. Jeg er den samme, jeg er den første, og jeg er den sidste. Alfa er jo det første bogstav i det græske alfabet, og omega er det sidste. Så går vi videre. Fordi det her, det er den første indledning. Man kan sådan sige, det er indledningen, som sådan ledsager skriftet ud, og sådan lige begynder med at hilse modtagerne. Så får vi en ny indledning, hvor vi får at vide, hvordan det er gået til, at dette her skrift er blevet til. Jeg, Johannes, jeres broder, fælles med jer om trængslen og riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, der hedder Patmos, for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. På Herrens dag blev jeg grebet af ånden, og hørte bag mig en høj røst, som er en basun, sige, skriv det, du ser, ned i en bog, og send den til de syv menigheder, til Efesus og til Smyrna og til Pergamon og til Thyatira og til Sardes og til Philadelphia og til Laodikea. Jeg vendte mig om for at se den røst, der talte til mig, og da jeg vendte mig om, så jeg syv guldlysestager, og midt mellem lysestagerne en, der lignede en menneskesøn. Og så standser vi lige. Her har vi igen navnet Johannes. Trængslen, som de er fælles om, har man jo nok ofte tænkt, at det betyder så forfølgelse. Men det er det, at rent historisk, så var der ikke, som sagt før, voldsom forfølgelse på det tidspunkt. Men at være kristen, at følge Kristus, det bringer altid et menneske ind i modsætninger, og derfor altid i trængsel. Han var på den ø, der hedder Patmos. Den ligger en 657 kilometer vest for Tyrkiets vestkyst, nede ved hjørnet. Lad os se, hvis man skal se det fra jeres synspunkt. Her har vi Tyrkiet eller Lille Asien. Og så er der sådan en lang sydvendt kyst, og så er der sådan en lidt ujævn vestvendt kyst. Hernede ved hjørnet, 57 km ud i havet, der ligger Patmos. Og der er Johannes for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld. Og det har man jo nok ofte, og jeg har også selv umiddelbart tænkt, at det er altså fordi, han på en eller anden måde er blevet forvist. Men i virkeligheden, så tanken slog mig, og så min amerikanske ven, han bekræftede, at det kan man godt tænke. Det er ikke sikkert, at Johannes har været forvist derud. Det kan være, at han er taget til Patmos for at forkynde evangeliet. Det var det, en apostel skulle. Og så er det så på Herrens dag, det sker. Og når man tænker på, hvordan Johannes' åbenbaring i det hele taget er bygget op, og hvordan gudstjenesten kommer til syne gang på gang, det kommer vi til, så kan det godt tænkes, at dette Herrens dag, det betyder søndag. Udtrykket Herrens dag, det findes jo både i Gamle Testamentet og Nye Testamentet som udtryk for den dag, hvor Gud griber ind med dom og frelse. Men det hedder på græsk noget andet end det her. For egentlig så står der ikke Herrens dag, men der står et tillægsord. Vi kan ikke sige sådan på dansk, men altså det vil svare til, hvis vi på dansk kunne sige den herrelige dag. Altså den dag, som har noget med Herren at gøre. Kyriake, det er det samme ord, som på dansk bliver til kirke. Kyriake. Så det kan godt tænkes, at det simpelthen er søndag, og at de er ved gudstjenesten. De er sammen til gudstjeneste, og så sker der noget, som for Johannes, han blev grebet af ånden, og så hører han den her stemme, der siger, skriv det, du ser ned, og send det. Og så vender han sig selvfølgelig for at få fundet ud af, hvem er nu det, der taler til mig. Så ser han 7 guldlysestager. Og læg lige mærke til, hvad der står der. Der står 7 lysestager. Der står ikke 7 lys. Det kan jeg også godt indrømme. Det er jo egentlig ikke før i eftermiddag, jeg tænkte på det. Der står ikke, at der er 7 stager med lys. Der står, at der er 7 lysestager. Og det er måske ikke helt tilfældigt. Vi kommer forhåbentlig til det. Midt mellem lysestagerne så jeg en, der lignede en menneskesøn, iført en fodlang dragt og med et guldbælte om brystet. Hans hoved og hår var hvidt som den hvideste uld, som sne, og hans øjne var som lugende ild, og hans fødder var ligesom skinnende malm, der gløder i ovnen, og hans røst var som lyden af vældige vande. Altså som Vesterhavet, når det blæser rigtig meget. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner, og ud af hans mund stod et skarpt, tveægget svær, og hans udseende var, som når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død. Men han lagde sin højre hånd på mig og sagde, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Det første Kristus siger i Johannes åbenbaring er altså, frygt ikke. Skriv det, du har set, og det, som er, og det, som siden skal ske. Hemmeligheden om de 7 stjerner, som du så i min højre hånd, og om de 7 guldlysestager af den. De 7 stjerner er de 7 menigheders engle, og de 7 lysestager er de 7 menigheder. Udtrykkene i vers 13-16, beskrivelsen af den, som så ud som en menneskesøn, er i meget høj grad bygget op med citater fra Daniels bog, kapitel 7 og kapitel 10, og med et citat fra Ezekiels bog og et enkelt fra Esajas. Nu går tiden jo, så vi lader lige være med at slå dem op, men det er nemt nok, for I kan bare gå ind og se de små tal der nedenunder, og så følge henvisningerne, så kan man se, hvad det er, der bliver citeret. Et er jo klart, den skikkelse, som Johannes her ser, er Kristus i hans herlighed. Hans udseende var som når solen stråler i al sin styrke. Sådan var det jo også, Johannes havde set ham på forklarelsens bjerg. Og så har han 7 stjerner i sin højre hånd, og han forklarer selv, at de 7 stjerner, det er de syv menigheders engle. Og hvad det betyder, det kan jeg se, at de lærte er lidt i tvivl om, eller uenige om. Fordi engle, en engel er jo en engel. Et himmelsk væsen. Og en gang imellem så gør Gud sine ånder til engle. Og så kan de gribe ind til gavn for mennesker. Eller meddele mennesker noget. Men det er jo også, som jeg så en af dem skrev, der er jo ikke ret meget mening i, at Johannes skal sidde og skrive breve til himmelske engle. Og derfor så er det nok mere værdifuldt at holde sig til, at en engel på en eller anden måde er den enkelte menighedsleder. Typisk er det blevet gengivet med biskop, fordi hver menighed dengang havde en biskop. Præster, de som den lavere slags, vi er først opfundet senere. Men det der med englene, det har jeg noget om, men det gemmer vi lige til næste gang, for så kommer vi alligevel ind på dem. I vers 20, der hedder det jo så, at hemmeligheden, det er det græske ord mysterion. Og det er jo altså et ord, som dækker noget, som man ikke umiddelbart kan forstå, men som man kan få lov til at få indsigt i. Og det er så det, Jesus giver, at mysteriet, hemmeligheden, det er altså, der er disse her, de syv stjerner, det er de syv menigheders engle, de syv lysestager, er de syv menigheder. Og disse menigheder, de er åbenbart ikke skinnende lys. De er lysestager. Hvad er det skinnende lys? Det er Kristus. Det er ordet, som menigheden forkynder og bekender og lovsynger. Det er Kristi nærvær i menigheden, der er lyset. Og menighedens opgave, ligesom en lysestage skal løfte et lys op, så det kan skinne for alle dem, som er i huset, så er det menighedens opgave at løfte Kristus op, så han kan skinne. Og det er nok også en ganske udmærket arbejdsfordeling, især fordi det nu er Kristus, der har fundet på den. Fordi så er vi i virkeligheden, I ved godt, det der bliver allermindst beskinnet, når lyset det er tændt i en lysstage, det er lysstagen, den kan man faktisk ikke rigtig se, fordi lyset det spreder ud, men ikke derned under neden det selv. Det er menighedens opgave at være lysestagen, der holder lyset, Kristus, frem. Og så er det jo altså, at han kapitel 1, vers 12-13, altså han vender sig for at se, hvem der taler, og så står der, jeg så syv guldlysestage, og midt mellem lysestagen er en, der lignede en menneskesøn. Det vil sige, disse lysestager, det er disse syv menigheder. Det er ikke en syvarmet lysestage, det er syv lysestager, som står i en kreds midt mellem dem. Der er den opstandende Kristus. Det er også mysterion. Det er også hemmelighed. Det er menighedens hemmelighed, at Kristus vandrer iblandt os ved sit ord og ved sine sakramenter. Jeg vil langt fra hævde, at vi hermed har udtømt kapitel 1. Men jeg vil sige, at vi holder alligevel. Og så siger vi, ham, som elsker os og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen.